Audiovizuālajā lasītavā ik viens var baudīt vēsturi un kultūru. Lai gan uzsvers ir uz vizuālajiem un skaņas materiāliem, lasītavā pieejami arī drukātie izdevumi, kā grāmatas, bukleti, pat teātru repertuāru programmiņas. Var klausīties pagājušā gadsimta skaņu ierakstus, kas no skaņu platēm digitalizēti mūsdienu formātos. Var netraucēti skatīties kinokritiķu ieteiktās vai grūti atrodamās filmas, ērti iekārtojoties kādā no astoņām kabīnēm. Filmas var gan uz brīdi apturēt, gan attīt atpakaļ, un mīļāko vai nesaprasto vietu vērot vēlreiz. Stāstā audiovizuālās lasītavas vadītāja Zane Grossa.
Mūsu tas arī galvenais uzdevums ir vākt visu, kas ir Latvijā izdots. Tātad mums ir Latvijas filmas, nu, piemēram, kas ir publicēts Latvijā, gan izdots gan videokasetēs, gan DVD formātā. Arī tādas, ko nerāda kinoteātrī. Protams, ka daudz, kas YouTube'ā varbūt ir atrodams, bet tā kvalitāte, kādu mēs varam piedāvāt šeit, ir daudz, daudz labāka. Un arī visādas vēsturiskas filmas, kas nebūtu nav atrodams YouTube'ā un citur internetā. Un es domāju, arī šeit daudz patīkamāk atnākt un noskatīties tādā, nu, jā, labos apstākļos. Protams, mums nav visas pasaules filmas krājumā. Mēs veidojam tieši izlasi ar labākajām filmām un ievērojamāko režisoru darbiem un kā teicu, arī Latvijas izdevumu.
Lasītavā var noskatīties pat operu, baletu un koncertu video ierakstus, bet noderīgs krājuma papildinājums ir datortehnika ar skaņas, video un attēlu apstrādes programmām. Var montēt, rediģēt bildes, video, filmas un citus radošos projektus. Tas pieejams ikvienam un bez maksas, tomēr vajadzīga lasītāja karte. Latvijas radio uzrunātie cilvēki biežāk par lasītavu nezina neko, vai gandrīz nemaz. Taču iespēja izmantot piedāvātos materiālus vērtē labi.
Nu, tā tāda galvenas lieta, manuprāt. Tagad jau tās audio un video ir tik ļoti pieejama visās vietās. Un, ja cilvēkam patīk tāda nošķirtība un vēlme baudīt, kāpēc ne? Bibliotēka jau ir ļoti patīkama tādā izklēdē.
Tā stāsta Dita, kas lasītavā izceļ montāžas aprīkojumu.
Man žēl, ka tur tik maz cilvēki iet, bet arī jau, tas arī pieejams jebkurā mājā, jebkurā vietā, kur ir labi datori. Lai gan es zinu, ka studentus tur ieniet, jā, tīpaši tie, kuriem nav Rīga, dzimtā pilsēta.
Una līdz šim bibliotekā bijusi vien uz dažādiem pasākumiem.
Es kaut ko esmu dzirdējusi, bet man tas īpaši pašai neinteresē, tāpēc es neesmu vairāk lasījusi. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, bet Nacionāla biblioteka ir tā kā tālāk no visa, un tur jātaistās ies kartes, lai tu varētu pats tikt iekšā un tikt augšā. Tāpēc ir tāds mazliet grūtāk, bet ja man būtu laiks, tad varbūt es ietu.
Tā visu ir mājas izdarīt.
Arī jā.
Tā kā, nezinu. Tie, kas nevar, tam jau baigi labi. Nu, es neesmu gājis. Nav bijis tāda vajadzība. Es nekur neesmu lasījis. Es esmu pie bijis tur un esmu redzējis, ka tā ir, iespēja.
Arī Roberts par iespējām zina vien tāpēc, ka lasītavā bijis pats. Savukārt Zane Grossa skaidro, ka apmeklētāji kļūst arvien vairāk, taču reti, kad ir reizes, kad, piemēram, visu filmu skatīšanās kabīnes ir vienlaicīgi aizņemtas.
Es domāju, jebkurai jaunai iestādēji, kā mēs, kas ir pa jaunā ēkā, paiet laiks, kamēr cilvēki saprot, kas šeit ir atrodams un sāk nākt arvien vairāk.
Nāk gan dažādu vecuma grupu, gan sabiedrības slāņu pārstāvji. Tomēr ko darīt tiem, kas par lasītāju neko nav dzirdējuši?
Protams, bibliotekas mājas lapā viss šī informācija ir, bet cik cilvēki, teiksim, paskatīsies to mājas lapu. Mēs meklējam arī veidu sadarbībā ar mūsu kolēģiem, kā varētu šo informāciju padarīt labāk zināmu. Mēģinam rīkot gan izstādes, gan pasākumus, lai tā kā popularizētu, bet, nu, tas ir, protams, visu laiku procesā.
Trīs gadu laikā audiovizuālā lasītava iegūsi vizuālo un saturīgo pievilcību, bet šķiet, kādā krājuma kaudzē iekrauti aktīvākie aicinājumi izbaudīt tik vienam bez maksas piedāvātās audiovizuālās lasītavas iespējas. Dārta Dindune, speciāli Latvijas radio.